Galicia por Diante, con Kiko Novoa.
Pues estábamos falando, Ema Alonso, en minutos de ciberseguridade. Seguimos falando destes novos conceptos virtuais, como por exemplo o GPT, que non sabíamos da súa existencia en uns anos, pero que agora forma case parte da nosa vida. Xusto López Carril.
100 millóns de usuarios en todo o mundo en apenas 2 meses, 4 millóns de usuarios en España. Moitísimos tamén en Galicia. É a inteligencia artificial máis avanzada e, desde logo, con moita diferencia, a máis popular. Unha inteligencia artificial generativa capaz quen de crear textos e imaxes a partir de ordes. Xa decíamos, alá polas 10 menos cuarto, moito tempo antes, que este chamado bot conversacional situou a inteligencia artificial na conversa pública. Escribe poemas, resume textos, e quen de facer discursos, suxire receitas e aproba exames. Todo en cuestión de segundos. Decimos que foi un enorme éxito porque esa aplicación é a máis exitosa de todos os tempos e, en todo caso, foi un boom absoluto. 100 millóns de usuarios en 2 meses, Facebook tardou 4 anos, TikTok 9 meses, e agora mesmo a empresa que lanzou Open Inteligencia Artificial está valorada en 90.000 millóns de dólares. En fin, un ano despois, sobre todo, perfil fundamental no punto de mira das universidades, xa que o seu uso principal de momento sería laboral e académico. Como este aniversario, como este cumpre do chat GPT?
Pois imos soprar as candeas, aínda que sexa primeiro cunha frase, cunha reflexión. Saudamos a Brais Cancela, profesor do Departamento de Computación da Universidade da Coruña. Profesor, que tal, bos días?
Hola, bos días.
Déanos unha impresión sobre que significa para vostede, desde o punto de vista académico, docente, este GPT.
Bueno, desde o punto de vista académico, tivemos que cambiar varias cosas, sobre todo coa parte de antes había que facer prácticas que tiñan que entregar. Agora, por exemplo, facer lenguaxes de programación, facer certos programas que en cursos primeiros son digamos, probas bastante simples, que se lle preguntas a esta GPT que che fagas, pois xa faino directamente. Uh-huh. Así que tivemos que cambiar esta entrega de prácticas por facer, volver casi ao sistema antigo de facer exámenes orales para comprobar que os coñecementos adquirir.
Sí, sí. David Losada, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial da USC, investigador tamén do CITIUS. Profesor, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
Tamén para vostede está cambiando, digamos, a dinámica, a súa actividade laboral este GPT?
Sí, a verdade é que o está cambiando enormemente. Como estaba comentando Brais, pois a nivel docente, pois temos que atopar pois novos mecanismos, configurar prácticas pensando no posible uso destas ferramentas. Dende o punto de vista de investigación, eu, por exemplo, son bastante cercano aos temas de procesamento de linguaxe natural, etc. E, dende logo, nos últimos meses, coa aparición destas ferramentas, pois a verdade é que se está explotando a distintos niveis para distintos proxectos de analítica de textos, etc.
Ben, un exemplo, cando os alumnos do Máster de Tecnoloxía Aplicada de Educación da Universidade Internacional de Valencia reciben a primeira clase, o profesor pregúntalle ao chat GPT: a inteligencia artificial vai a reemplazar aos dos docentes? Teclean o programa. E a resposta é rapidísima, en segundos, breve e a mesma en cada sesión. Di a máquina: no, sempre e cuando estén actualizados los formatos. É curioso, evidentemente os estudiantes quedan asombrados. ¿Significa esto un sismo educativo a todos los niveles? ¿Creen vostedes que o cambio será, digamos, fundamental? Brais Cancela, que opinan?
Bueno, primeiro, antes que nada, o de facerlle preguntas e asumir que a resposta que te sabe do ChatGPT é a máis típica que outra persoa é moi perigoso. O ChatGPT, como ben dixo, é un modelo xerativo. A forma que está entrenado é, eu doulle moito texto, trato...
Meto
a palabra seguinte outra vez na...
A ver se imos integrar unha voz máis a este faladoiro e a ver se podemos recuperar esa chamada con Brais Cancela.
Temos a Pedro Cabalar, que é coordenador do Máster en Inteligencia Artificial no que participan as 3 universidades galegas. Pedro Cabalar, moi bos días, hola.
Hola, Hola, buenos días, ¿qué tal?
A pregunta ten que ser a primeira, non? Un ano do chat GPT, cal é o seu primeiro titular? Como recibe? Cal é o balance que fai deste ano?
Bueno, eu penso que o que está a acontecer é que a xente se está facendo, acostumando ao uso do chat GPT. E temos xa incluso pois, xente que está facendo perfis de traballo, non? Como a enxeñería de prompts. E temos empresas que están comezando a explotar esta tecnoloxía. Bueno, creo que está no camiño dunha maduración, pero que desde logo este ano é simplemente un primeiro paso de asentamento. Está claro que esta tecnoloxía quédalle moito por explotar, hai todavía moitas posibilidades que non están sendo todavía utilizadas, digamos que estamos todavía xogando co xoguete. E ainda non sabemos moi ben ata onde podemos chegar.
Digamos que un limiar, non? Unha toma de contacto, unha forma de chegar, non? Simplemente.
Sí, bueno, o que penso, esta é a miña opinión, que está a acontecer e que estamos vendo ata onde podemos chegar unha modelo de linguaxe, a verdade é que o resultado é sorprendente. O GPT xa estaba funcionando hai tempo, pero digamos que hai dúas cousas que o fan novedoso, ¿no? A primeira é o volume de información que utilizou para entrenar e o número de parámetros que está utilizando para construir esa rede de neuronas que ten detrás, ¿no? Que isto é un salto cualitativo inmenso, e outro, claramente, que é a disponibilidade para a xente, ¿no? Que somos un montón de xente utilizando o sistema cando antes pois isto estaba limitado prácticamente a grupos de investigación. Entón, sí. Esas dúas cousas están facendo que isto se xa un boom, pero creo que chegado un punto descubriremos ata onde podemos chegar exclusivamente utilizando un modelo de linguaxe.
Claro,
e a partir de aí,
sí, sí.
Comenzará a combinación. Os ordenadores hoxe en día fan máis cousas que fai GPT.
Exacto. Entón, despois xa será o momento de ver como evoluciona. Estaba falando Brais Cancela, o profesor do Departamento de Computación da Universidade da Coruña. Tivemos que interrompelo debido á mala calidade do son. Brais, volvemos atrás nos nosos pasos. Está vostede aí, non?
Sí, estou.
Moito mellor. Contenos, volva a súa resposta anterior.
Quería decir un pouco eso, que os modelos de inteligencia, este tipo de ChatGPT, son modelos generativos. Son modelos que ti pasas de moitos datos de entrada, en este caso texto, trata de predecir a palabra seguinte. Volves a meterlle esa palabra seguinte como entrada e trata de predecir a seguinte. Así vai concatenando para sacar ese texto. Con isto quero decir que o ChatGPT, ese tipo de sistemas están creados para crear, digamos, comentarios, texto coherente que non verás. No, é un pouco perigoso facer preguntas a ChatGPT que se asuma a resposta e asumir que é unha que digamos que é un pensamento desa máquina.
Desa máquina, como... sí. A pregunta é para os tres, é unha pregunta para investigadores, docentes, profesores, catedráticos, rectores. Como integrar este bot nas súas clases? David Losada, cal é a resposta?
Pois mira, un pouco enlazando o que estaba comentando Brais, efectivamente, todos temos que ser conscientes de que, bueno, son ferramentas generativas, bueno, pois en moitos casos poden producir erros, imprecisións, que poden vir da propia calidade dos datos cos que foron entrenados, ou das súas capacidades creativas, porque, bueno, supoño que xa... tendes escoitado pois en distintas informacións e comparativas destes modelos o tema das alucinacións, é dicir, como ferramentas de inteligencia artificial están dotadas tamén de capacidade creativa, sí. Eso é bo en algúns aspectos, non? Porque, por exemplo, pode ser un axente inteligente que te dé soporte pois para crear novos contidos, pero cando lle estás facendo preguntas sobre como resolver un determinado problema de programación ou unha consulta médica, evidentemente non queres que sexa creativo, senón que queres que che dé información máis factual. Sí. Entón, o primeiro que temos que ter claro é que temos que ser moi críticos coa resposta que te dan estes sistemas. Tamén se está traballando moito en tratar de anclar a saída destes sistemas con información factual reputada, onde un poida contrastar, non? O que che está dando pois a través de fontes reputadas, pois si é correcto ou non. Entón, a nivel de, por exemplo, introducir estas ferramentas pois na docencia, nas universidades, pois, bueno, pois un camiño pode ser por aí, non? Tratar de ver un pouco desenvolver no propio alumnado ese espírito crítico, porque hai que ser realistas, é dicir, son unhas ferramentas moi potentes e a xente as vai utilizar, pero o mellor, pois, si, digamos, tratando de ver que puntos negros teñen, que onde fallan máis, como corrixilas, etcétera.
Ben, é interesante que nos avanzaba antes Brais Cancela, é dicir, o chat fai texto coherente, pero non necesariamente veraz, é dicir, é moi perigoso asumir que porque algo diga unha máquina automáticamente sexa verdade. Eso hai que deixalo claro, Brais, non?
Sí, eu creo que sí, porque de feito foi os primeiros problemas que tiña o chat GPT, que era algo moi fácil de ver, ti facías unha pregunta en plan tipo texto, canto son 25x3, e el claro, facía, o resultado é, el claro, sabe, polo texto que lle mandaste, que o seguinte resultado era un número, e o que che devolvía era un número, pero non era o resultado da multiplicación. Como arreglaron isto? Ahora utilizan outras técnicas que se chaman aprendizaxe por reforzo, onde para certas respostas en concreto dan o que comentaba o outro profesor Rosa, unha resposta predefinida. Pero claro, son parches. Non está xa resposta predefinida para todas as preguntas que se poden facer, por iso é bastante perigoso ter en conta eso, a solución é asumir que é veraz.
Miremos pro futuro, Pedro Cabalar, isto é simplemente o principio da reorganización a través da inteligencia artificial que terá consecuencias na vida cotián, no mundo laboral, na educación, na relación entre as grandes potencias? Estamos ante o inicio do futuro, simplemente?
Bueno, o inicio do futuro igual é un titular un pouco exagerado. O que está a acontecer, eu penso que sí que é o destacable, no caso do ChatGPT, é que a interfaz coa linguaxe humana está caendo como barreira, non? Os investigadores en este campo, que non é o meu en particular, non? Eu dedico-me máis ao razoamento automático, pero os investigadores no campo de procesamento e entendimento da linguaxe natural, pois están observando como o avance neste aspecto foi astronómico, non? Moitas das cousas que se pensaba que non se lograrían como mínimo nunha década están a acontecer agora mesmo. E entón, eso sí que pode ser definitivo, pero non necesariamente o resto da inteligencia artificial está sufrindo un avance tan grande, non? Podemos pensar no caso do razoamento. Bueno, desde o punto de vista da miña área, isto que vai supoñer é que podemos ter unha interfaz con os humanos moito máis fácil de comprender e de utilizar, como é a linguaxe natural, que utilizar formalismos lógicos, por exemplo, ¿no? Que é algo que sempre é unha barreira, porque necesitas que os humanos se entrenen en expresar as cousas dun xeito determinado, dun xeito formal, para que o ordenador, que ao final o ordenador é unha máquina moi rígida, ¿no? Ten que facer un razoamento, ten que facelo dun xeito moi predeterminado, pues empeñar en que os humanos valen a linguaxe do ordenador igual non é xa a orientación adecuada, sino que agora temos unha ferramenta que nos permite comunicarnos con un humano. Como hai que facelo? Ese é o problema, ¿no?
Ben, ese é o problema e eso danos para outro espazo. Remato, perfil do usuario promedia un home mozo, muller moza de estatus socioeconómico acomodado, utilizando máis dende o PC que dende o propio móvil. De momento, uso nas universidades, uso laboral e académico, é o principal. Volveremos a estes asuntos que nos marcan non só o presente, senón tamén o futuro.
Moitísimas grazas aos profesores Brais Cancela, Pedro Cabalar e David Losada, que son seres humanos non GPTs.